Sveiki, mėly žinių radijo eterio klausytojai. Su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį esu aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Šiuo ypatingu pasaulio metu mes kaip ir kitos žinių informavimo priemonės nenutraukiame laidos, bent jau kol kas, tačiau tikrai rodome didžiulę pagarbą susidariusiai situacijai ir sąmoningumą. Laikomės atstumo, dezinfekuojame patalpą rankas ir apskritai tą pačią žinutę norime paskleisti ir jums, mėly žiūrovai bei klausytojai. Laikas yra ypatingas ir manau, kad šiandienos laidos tema yra labai svarbi. Būtent atsižvelgiant į situaciją, mes susitikome tik tai dviese, tam, kad sumažinti galima žmonių susibūrimą ir pakalbėti apie tai, kaip didžiosios pasaulinės pandemijos periode reaguoja kūrybinės industrijos ir mados pasaulis. Kokios yra dabartinės realijos, kokios galimos pasekmės, kaip galėtume susiburti tam, kad jų išvengti, kaip reaguoja mados pasaulis pasaulyje ir Lietuvoje, kaip reaguoja lietuvių kūrėjai ir kaip reaguoja būti kaip reikiaujantis lietuvių kūrėjai kūryba. Apie visą tai ir daugiau šiandienos diskusiją kartu su lietuviško dizaino namų locals.lt kūrėjai ir vadovė Inga Ramonienė. Sveiki, labas.
Labas.
Na, taip pat ir tokia didelė įžanga iš tikrųjų apie tai, kad tema neįlinė ir mes susitikusios šiandien sveikinomės per antstumą, lengdamos tik tai galvą ir iš tikrųjų susikaupimas yra didelis, žmonės na, jau suprato riziką ir be abejo yra ir pasekmės ir žinoma yra daug kalbama apie ekonominės pasekmės ir pasekmės verslui bei tiems, kurie yra kūrėjai kūrybinėse industrijose. Tad kokia yra dabartinė situacija? Jūs pati kaip butiko vadovė, prekiaujantį būtent lietuvių kūrybą, kas vyksta dabar? Dabar yra uždarytos visos parduotuvės ir na, kaip reaguojame šitą situaciją?
Taip, situacija yra iš tikrųjų labai sudėtinga ir jinai sudėtinga. Tikrai noriu atkreipdėmėsi visiems, ne? Mes nekalbam tik tai ar apie lietuvių kūrėjus, arba apie mažus ir vidutinius verslus, visus liečia tą situaciją, ir didelius, ir mažus, ir individualiai kiekvieną žmogų. Iš tikrųjų, mūsų atveju, lietuviško dizaino namai, Locals.lt, mes turime tris parduotuvės, jos visos yra uždarytos šiuo metu. Mes parduotuvėse pristatom daugiau negu 100 prekių ženklų, ne? Tai Lietuvoje kūrenčių dizainerių. Tai iš tikrųjų šiuo metu ta prekyba kaip ir beveik nevyksta, ne? Yra elektroninė erdvė, tačiau ta elektroninė erdvė, jinai vis tiek negali taip per naktį peršokti, ne? Iš fizinių parduotuvių, staiga mes visi apsiperkam tik tai virtualiu būdu. Yra kitas dalykas, vėlgi pa žmonės pasikeitė tie prioritetai, ne?
Nes... Taip būtent, ar mums iš viso tos krizės, akivaizdu, ar mums dar reikia mados?
Kai kalbam apie lietuvių kūrėjus ir dizainerius, aš nevadinčiau tai vienu žodžiu mada, ane, ir kad ar mums tos mados reikia, ar mums jos nereikia. Taip, žinome, pasaulyje labiausiai nukentės greitosios mados kūrėjai. Ane. Mes Lietuvoje labai besididžiuodami galime pasakyti, kad Lietuvos dizaineriai nekuria greitos mados. Ane. Tai sukurti produktai, kurie turi ilgesnį galiojimo laiką. Tai yra iš mados neišeinantis drabužiai, tai yra kokybiški drabužiai, kurie iš tikrųjų kiekvienu gyvenimo atveju tau, tu gali būti stilingas, gražus, besididžiuoti, kad rengiesi Lietuvoje sukurtais drabužiais ir aksesuarais. Tai iš tikrųjų... Ta mada, mados tas poreikis arba drabužių, daiktų poreikis šiuo metu yra tikrai sumažėjęs ir mes turime vertinti labiausia turbūt visų žmonių tą psichologinę padėtį, ne? Nes ta pandemija tai nėra tik tai fizinis susirgymas, o tai yra ir žmonių psichologija. Tai tikrai turime įvertinti, kad visų kompanijų vadovai šiuo metu, ne, arba net ir valstybės vadovai turi labai didelę ir svarbią užduotį vis dėlto nuraminti žmonės, ne, sugebėti juos įtikinti, kad mes esame vis dėlto saugus, kad mes esame pasiruošę, kad mums nereiktų pasiduoti panikai. Ne, nedaryti skubotų sprendimų, nebijoti, nes tą baimę žmonės ir priveda prie neteisingų sprendimų. Ne? Tai iš tikrųjų stengtis būti labai sąmoningiems, labai budriems, Aš labai mėgstu šitą žodį budrus, todėl kad man jisai va, to sąmoningumo dalis ir stengtis maksimaliai padaryti viskas, kas nuo mūsų priklauso. Tai liečia tiek žmonės besistengiančius nesusirgti ir apsaugoti savo aplinką, ne, arba kurie serga, stengtis visais įmanomais būdais nepasidalinti to su kitais, tiek tai liečia verslo aplinką. Ne, ir mūsų užduotis yra ne tik apsaugoti nuo viruso, bet ir apsaugoti vienas kitą nuo tų didelių nuostolių, nuo tos ekonominės galbūt krizės, tai iš tikrųjų kiekvienas turime labai gerai pagalvoti, ne, kaip galiu padėti kitam, ką galiu padaryti pats, kad mes visi nukentėtumėm kuo mažiau.
Žinoma, ir iš tikrųjų tai yra labai svarbu šitą žinutę paskleisti ir mūsų laidoje, bet dar grįžtant prie pagrindinės temos, jau dabar, iš principo, mes gyvename laike, kuris buvo apie sąmoningą vartojimą, apie atsigrėžimą į ekologiją ir taip toliau, jau statistiškai apie 65% šiuolaikinių vartotojų savo pasirinkimus pirkti arba nepirkti grindė pagal tai, na, kokia yra produkto istorija, iš kur jisai yra, kokiomis vertybėmis vadovavosi prekinis ženklas arba kūrėjas, kaip labai sąmoningas ir tvarus tas daiktas buvo. Tai mes jau, na, ėjome link to, kad rinktis geriau mažiau, bet geresnių dalykų, rinktis sąmoningiau, mažiau vartoti ir taip toliau. Dabartinė situacija dar sustiprins labiau šitą jausmą dėl apskritai to, ar mums iš viso reikia naujo daikto. Žmonės, na, iš naujo gali atrasti savo turimus daiktus ir čia visai nešaržuojant, daugelis žmonių ir socialiniuose tinkluose dalinasi akimirkomis, kaip pagaliau rado laiko susitvarkyti namus ir taip toliau. Na, tai čia, žinoma, atrodo, kad šmaikštu, bet iš tikrųjų realiai žmonės iš naujo atranda, na, prioritetus, kas yra iš tikrųjų svarbu, ir šis tarpusavio, ir šis saugumas, stabilumas, tokie dalykai, kurie, na, nėra susijęs su kažkokiu tai besaikiu vartojimu, pirkimu ir taip toliau. Tai koks tas žmogus, kaip mes jį matome tada, kada, na, tas vartotojas, kai iš tikrųjų visa pandeminė krizė, karantinas ir taip toliau praeis?
Taip, aš tikrai galiu labai pasidžiaugti tai, ką tu ir pasakai, kad iš tikrųjų jau paskutinius keletą metų, ne, tikrai labai jaučiama ta tendencija, kad žmonės labai gerai pagalvoja prieš pirkdami, ne, nes ne, taip žinoma, kad daiktas ir naujas pirkinys taip pat gali sukelti gerą emociją, žinoma, gerą jausmą, tikrai be abejonės, ypatingai moterims, ne, ir vaikams, bet mesgi ir vaikus savo ugdome jau nuo mažų dienų, ne, kad mes turim pagalvoti ir nebūtinai nusipirkti visko, ko reikia ir visko, ko norime. Ne? Ta prasme, kad mes vis tiek turime labai atsakingai vartoti. Turbūt tas žmonių, tas lietuviško dizaino, ne, populiarumas Lietuvoje iš principo, ne, irgi rodo tą žmonių sąmoningumą, ne, kad mes juk išleisdami eurą, aš visada sakau, mes investuojame. Tai mes turime visada labai gerai pagalvoti, į ką mes investuojame, į ką mes norime investuoti, ne, koks mūsų pasirinkimas. Tai iš tikrųjų tai matėsi paskutiniu metu ir aš manau, kad tai bus vienareikšmiška ateinančius metus, kaip pagrindinė, turbūt mūsų visų pagrindinė ta misija, ne, iš tikrųjų, jeigu mes išleidžiame pinigus, tai mes labai gerai galvojame, kur mes juos išleidžiame. Ir žinoma, žmonės Lietuvoje, kurie renkasi lietuvių kūrėjų darbus, tai nepamirškime, kad jie investuoja į visų pirma į kūrėją, ane, viena grandis, antra grandis yra gamintojas, taip, nes visus tos daiktus gamina mūsų tėvai, draugų tėvai, ane, mūsų giminės, artimieji, toj mažoj Lietuvoje, ane, tai mes investuojame ir į gamybą. Labai dažnu atveju trečia grandis yra mažas arba smulkus verslas. Labai dažnu atveju. Tai vėlgi visos šitos trys grandis yra labai svarbios, stiprinant mūsų Lietuvos ekonomiką, ne, ugdant verslumą žmonėse, ugdant ir skatinant kūrybiškumą. Tai man atrodo, na, jau prieš nežinau, prieš 8 metus, ane, mes labai atsigrėžėm į lietuvių augintojus, ane, na, kai mes perkame salotas, mes perkame 2 kartus brangiau, bet mes perkame čia užaugintą pas Lietuvos ūkininką, stengiamės maksimaliai nusipirkti visas daržoves arba maisto produktus pas lietuvių gamintojus. Na, tai su daiktais yra lygiai ta pati situacija.
Iš tikrųjų, nuostabu yra tai, kad Lietuvoje mes turime netgi tiesioginį kontaktą su tų pačių kūrėjų, pavyzdžiui. Taip. Mes ne tik, kad galime numanyti to prekinio ženklo istoriją arba poziciją arba idėją, bet mes galime tiesiogiai susitikti su to kūrėju ir dažnu atveju netgi kartais ir pats kūrėjas, kaip sakant, ir į rankas paduoda tą gaminį. Tai žodžiu, taip tas kontaktas su daiktu ir to daikto konkretaus vertė, ar tai būtų drabužis ar aksesuaras, ar kažkoks tai kitas kūrinys, jisai gauna visiškai kitą vertės lygį. Ir žinoma, kad tada tas daiktas turi istoriją ir gali kurti istoriją kartu su mumis. Tai mes iš tikrųjų šitą privilegiją turėjome ir iki šitos krizės.
Taip,
ir
tikrai taip. Ir tai yra, dar atsiprašau, labai pertraukiau, tai yra labai didelė pridėtinė vertė, ne? Nes Lietuvoje nei turbūt nesumeluosiu, nei vienas dizaineris ar kūrėjas negali pavadinti savęs verslininku, ne? Arba pavadinti tai verslu. Tai yra jo gyvenimo aistra, tai yra jo mėgstama veikla, tai kaip jisai save realizuoja ir jisai tai daro minimaliomis iš tikrųjų sąnaudomis, tai iš tikrųjų nu, mūsų visų pareiga ir atsakomybė yra palaikyti, ne? Ir tas kontaktas, ką tu ir mini, ne? Tai irgi yra nu, iš tikrųjų didelė dovana. Mes sekame tos dizainerius, matome, kuo jie gyvena, kokie jų prioritetai, ne? Ir tikrai galiu pasakyti, daugelis iš jų įkvėpia ir kas yra svarbiausia žmonėm, ne? Šiai dienai, bet kokios ar krizės, ar laimės atveju, mums labai svarbu įkvėpimas, ne? Tai aš manau, kad tai yra labai geras pavyzdys ir skatinčiau žmonės iš tikrųjų galbūt tiesiog labiau domėtis tais lietuvių kūrėjais, jų kūrimais produktais, kas atsirado naujo, kodėl atsirado naujo, ne, kokia žinutė būtent buvo to produkto, nes mes Lietuvoje tikrai esame pakankamai sąmoningi, atsakingi ir taip kokiu pagreičiu mes vystomės ir einame į priekį, tai tikrai yra Lietuvos labai didelė vertybė.
Aš tik trumpai mūsų klausytojams priminsiu, kad šiandien kalbamės apie ypatingai globalios pandemijos rezultatą sukurtą kūrybinėms industrijoms ir madai. Kaip išgyvena mada pasaulyje ir Lietuvoje, kokios problemos, kokie sprendimo būdai ir kaip mes kiekvienas iš mūsų galėtume prisidėti prie to, kad ši situacija sukurtų kaip įmanoma mažesnės pasiekmes. Ir mano laidoje svečiuojasi lietuviško dizaino namų laukas.lt, kurie ir vadovė Inga Ramonienė. Ir mes iš tikrųjų jau dabar daug kalbėjom apie tai, kad prioritetų tampa vietinė produkcija. Ir tikrai ne tik tai dėl to, kad mes iš gailesčio turime palaikyti tuos kūrėjus, nes sunkus metas, bet dėl to, kad iš tikrųjų verta atrasti yra savo kūrėją dėl galimybės tiesioginio kontakto su autoriumi, pažinojimo to daikto vienetinio kūrinio, kurių iš tikrųjų yra būtent ribotas kiekis, o ne masinė gamyba. Ir apskritai patys gamybos principai yra labai labai toli nuo to, ką mes užauginome per mūsų visą produktyvumo skatinimo mašiną dešimtmečių. Kalbėjom apie tai, kad pasauliniu mastu stipriausiai nukentės greitojama. Dėl daugybės priežasčių, ypatingai dėl to, kad dabar didžiuliai kiekiai drabužių yra nebelikvidus, sustojusi parduotuvių veikla, net ir persikėlus internetinė prekyba, be abejo, kuri negali atstoti na, to mastelio, kuris yra tarkim didžiuosiuose prekybos centruose, sukurs didžiulį kiekį drabužių, kurie tikėtina, kad išės iš mados ir nesulauks rudens. Kitas dalykas, kuris yra globaliai, tai kad gamybos procesai yra sustoję, didžiųjų prekinių ženklų, didžiulis tiesioginis ryšys su Kinijos gamintojais, stabdo procesus ir kol kas neaišku, na, kaip atsiseks patenkinti vartotojų lūkesčius rudenį. Tai čia yra na, tokios pagrindinės, turbūt, jeigu žiūrėti labai labai abstrakčiai problemos, bet to žinoma, kad daugybė mados industrijos grandžių tarpusavį susijusios ir vieni gaminio elementai gaminami vienoje valstybėje, kiti kitur, na, užtrauktukai audiniai ir taip toliau, suvažiuoja iš skirtingų pasaulio dalių ir užstrigus vienai grandžiai stoja visas procesas. Kokios yra pagrindinės lietuvių kūrėjų problemos? Galbūt yra, na, pernelygų užsipirkta audinių, kurių nepavyksta realizuoti laiku. Kas dar? Kokios yra pagrindinės lietuvių kūrėjų problemos šiuo metu?
Tai iš tikrųjų, tas, kurias tu problemas paminėjai, tai jos visos yra tos pačios ir pas lietuvių kūrėjus. Iš tikrųjų yra, galbūt viena iš didžiausių problemų, tai yra ta nežinomybė. Ir ta nežinomybė ne tik pas mus, bet ir vat, kitose valstybėse, kurios, tarkim, gamina arba audinius, arba furnitūrą, ne, tai iš tikrųjų labai sunku nuprognozuoti. Šiuo metu situacija yra tokia, kad iš tikrųjų pavasario vasaros kolekcijos yra kaip ir prekyboje, ne, parduotuvės yra uždarytos. Klausimas, kada parduotuvės bus atidarytos, ne, ir kada mes vėl atnaujinsim, tarkim, tą prekybą. Nuo to labai priklausys, kas bus su tomis prekėmis, ne? Aišku, kaip ir jau minėjau, lietuvių dizaineriai turi tą galbūt išskirtinumą, kad tai nėra visiškai tik tai vieno sezono prekės, ne? Kad jos tikrai gali būti drąsiai nešiojamas ir vasarą, ir ateinantį rudenį, ne? Tai čia vienas yra dalykas, kad tie prekių likučiai taip šiuo metu yra turbūt visiems skausmingas labai klausimas. Antras dalykas, tai yra gamyba kito sezono kolekcijų. Ne? Kaip ir tu pati pasakėjai, mes visi kaip ir nežinoma, ne, vis dėlto ir kaip čia bus ta ekonominė situacija, kiek žmonės bus pasiruošę leisti pinigus drabužiams, ne? Tai užtat labai tas ir sekantis sezonas toks yra apipintas įvairių klaustukų, todėl kad nebeaiškios yra nebeaiškus gamybos kiekiai, taip pat terminai, nes fabrikai kai kurie nedirba ir yra uždaryti. Na ir kas galbūt skaudžiausia, būtent tiem lietuvių kuriems, kad tie prekių likučiai, kurių galbūt nepavyktų parduoti būtent šiuo sezonu, jie gali būti kaip stabdis, kuriant tolimesnės kolekcijas, ne? Nes tai
būtent, ar yra resursų kurti?
Aš sakyčiau, kad pas kiekvieną tie resursai yra skirtingi, tačiau manau, kad tai bus labai didelis stabdis visiems.
Manęs jau ir pačios žurnalistai paskutiniu metu klausė, ir aš noriu tą patį klausimą užduoti.
Taip.
Ir tau, ar gali būti taip, kad mes būsim priversti iš naujo pirkti senas kolekcijas ir tarsi iš naujo dėvėti jau sukurtą madą? Lietuvių, ypatingai kūryboje kalbam.
Taip, man iš tikrųjų nepatinka ta žodis sena kolekcija.
Na taip, nu taip.
Tai iš tikrųjų, tikrai aš tai nepavadinčiau.
Bet lietuviai taip ilgai stengiasi sukurti tą tokią, na, jau mini industriją, kurioje galėtų pristatinėti naują kolekciją ir patys, na, disponuoti šitom sąvokom. Dėl to, kad tai jau rodo tam tikrą prasmeną prekinio ženklų išsivystymo lygį, kad tai nebepavieniai kažkokie tai daiktai, kada, na, atėjo įkvėpimas ir sukūriau, bet kad iš tikrųjų yra kažkoks tai ritmas. Na, kad
tačiau tos kolekcijos yra viena kita papildančios, ne? Ir tikrai daugelis prekių ženklų kurias vis sekančią kolekciją, kuri labai integruojasi su senaja kolekcija, ne? Kad,
yra tokių prekinių ženklų, kurie nekuria apskritai skirtingų sezonų, kurie tik demisezoninę madą,
taip,
arba tik šaltojo sezono madą, būtent grįsdami tuo, kad tai yra, taip, na, paklausiau mūsų regione.
Taip, tai tikrai yra tiesa ir aš pasakyčiau, kad tai daugelis lietuvių prekės ženklų taip ir daro. Taip mes galime atskirti labai aiškiai pavasario, vasaros sezoną ir rudens žiemos sezoną, bet tos kolekcijos yra viena kitos papildančios. Iš tikrųjų, lietuvių dizaineriai irgi negali pasigirti, kad taiko labai didelės nuolaidas, ne, sezoninius išpardavimus. Tiesiog ateina vėlgi kažkokios mini naujos kapsulės, kurios labai gražiai integruojasi su senaja kapsule. Tai aš tai nepavadinčiau jokia sena kolekcija, tai yra iš tikrųjų drabužiai, kurie neišeinantis iš mados, kuriuos galima dėvėti visus metus. Kad galbūt kiekiai jų koreguosis, ne, ateinančių kolekcijų, tai gali būt, kad jie bus mažesni vien dėl to, kad, tarkim, šiuo metu sukurtų produktų yra daugiau ir mes galbūt neturėsim galimybių jų visų parduoti.
Nuskambėjo tokia sąvoka, kurią aš galvojau pasilikti antrai laidos dalį, bet jau kadangi užsiminė pati, tai dėl nuolaidų. Ar taip galima tikėtis, kad, na, iš tikrųjų šitos krizės akivaizdoje vis dėlto, na, neišvengiamai teks daryti nuolaidas ir kad jos galbūt negali kažkaip tai paskatinti tą vartotoją vis dėlto apskritai ryštis pirkimui. Ar galime tikėtis nuolaidų, kurios, na, išėjusios iš standartinių išpardavimų ribų?
Taip, aš manau, kad nuolaidų bus. Tikrai taip, nes tai yra vienintelis irgi įrankis sugeneruoti didesnius pardavimus, būtent šiuo metu neparduodamom prekimą. Ne? Tai tikrai manau, kad nuolaidos bus. Vėlgi, tos nuolaidos bus, manau, kad kiekvienas dizaineris rinksis savąją strategiją, nes pas kiekvieną yra skirtingos galimybės. Ir matyt, kad tie veiksmai bus vėlgi labai skirtingi. Mes tikrai galiu pasakyti, kad Locals LT taip pat taikysime tam tikras nuolaidas tam, kad padėti vis dėlto suprekiauti šitom pavasario vasarom kolekcijom.
Dabar vis tiek daug kalbame apie tai, kad na, tarsi alternatyva yra prekyba internetu ir taip. Ar pastebėt, ar yra kažkoks tai augimas bent jau domėjimosi, galbūt atsiranda naujų na, internetinės parduotuvės vartotojų, galbūt nebūtinai tik tai jūsų asmeninio atveju, bet ir kolegų tarpe. Na, kokios kalbos lietuviškam mados pasaulyje, ar ta internetinė prekyba, ar jinai yra na, tik tai na, tokia teorinė galimybė, ar jinai vis dėlto iš tikrųjų yra kažkoks tai augimas, ar bent jau domėjimas, ir jeigu taip, kiek ir kokias matot perspektyvas?
Taip, tai žinoma, kad aktyvumas yra labai stipriai išaugęs internetinės prekybos, ane, ir jisai matyt, kad auks. Čia bus toksai impulsas, ane, tam tokiam augimui, būtent prekybai internete. Tačiau, kaip aš ir vat, paminėjau laidos pradžioje, tai negali vykti prie vieną dieną. Ne? Ir galbūt pagrindinė priežastis, tai būtent dėl to, kad žmonės šiuo metu apskritai nėra labai pasiruošę, ane, išleisti daug pinigų drabužiams, daiktams, kai iš principo jie yra namuose.
Ane, tai būtent natūrali pozicija, kur eiti su tais daiktais.
Taip. Ir iš tikrųjų nevyksta gimtadieniai, nevyksta šventės. Tai ir ar drabužius pirkti, ar dovanas, kaip ir taip į priekį, tai aš manau, kad kiekvienas labai gerai pagalvoja, ar tikrai to reikia. Tačiau, manau, kad po 2 savaičių paaiškėjus truputėlį tai tokiai perspektyvai, ne, kada mes būsime, galbūt, kada tas karantinas baigsis, ne, tai manau, kad vis tiek visi nori pasikeisti tas ir drabužių spintas, nori išeiti į gryną orą, kuris yra tikrai šiuo metu labai geras, būtent jau su kažkokiais tai naujais drabužiais, ne, visi mes norim iš tų paltų išlysti, iš tų sunkių batų išlysti, tai vis tiek tas aktyvumas bus.
Na, tokia gražia gaida, iš tikrųjų pabaigėme pirmąją laidos dalį. Šiandien kalbamės apie mados verslą tarptautinės pasaulinės pandemijos akivaizdoje krizė, kuri gręsia ir kuri jau dabar ištiko ir parduotuvės, ir kūrėjus. Kaip mes adaptuojamės prie situacijos, kokie yra sprendimo būdai, kaip gali prie to prisėti kiekvienas sąmoningas vartotojas, kaip galime atrasti savo lietuvių kūrėjus ir taip toliau apie visą tai šiandien laidoje. Laida tik tai įpusėja. Mano laidos viešnė yra lietuviško dizaino namų locals.lt kūrėja ir vadovė Inga Ramonienė. Mūsų pokalbis jau netrukus, grįšime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame į žinių radijo eterį su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Šiandien laida ypatinga, manau, kad tai yra labai svarbi šitame konkrečiame periode ir mes kalbame apie tai, kaip pasaulinės pandemijos akivaizdoje reaguoja ir išgyvena mados pasaulis bei kitos kūrybinės industrijos. Apie tai, kaip mada ir mados verslas prisitaiko globaliai ir kaip Lietuvoje. Kokia yra situacija lietuvių kūrėjų tarpe bei tų, kurie priekiauja lietuvišką produkciją. Parduotuvės uždarytos, karantinas įkalino visus namuose, bet mes kalbame ne tik apie priežastis ir pasekmes, bet norėtume pasižiūrėti šitą situaciją ir žymiai plačiau. Ir šiandien diskusija yra su lietuviško dizaino namų locals.lt kūrėja ir vadovė Inga Ramonienė. Ir aš norėčiau mūsų antrąją laidos dalį pradėti nuo to, kad iš tikrųjų yra ir na, tokių matomų akivaizdžių plačiai prasme rezultatų pasekmių. Iš kosmoso darytos nuotraukos, kuriuose matosi, kad užterštumas yra ryškiai sumažėjęs virš pramoninių Kinijos miestų, net virš Milano ir taip toliau. Tragiška situacija, kai mes prarandame labai daug, atneša na, tokios tam tikrą prasme planetos išsilaisvinimo, išsivalymo rezultatą. Tad truputėlį apie tą na, sąmoningumą ir apie verslo sąmoningumą. Kaip mes į tai galime reaguoti, ko galbūt pasimokyti šitos situacijos ir keisti ateityje. Galbūt nebūtina grįžti į visiškai tas vėžės, kurios buvo iki šiol, o galbūt galima na, truputėlį pagerinti rytoj, kuris mūsų laukia po pandemijos.
Na, iš tikrųjų, toks balansas, ne, atsitiko, kad mes turime taip pandemiją, ne, ir virusą pasklidusi visame pasaulyje, tačiau gamta ir mūsų žemė, kaip sakyti, na, visais kitais įmanomais būdais, vat, matyt, kad čia yra vienas iš įrankio, ne, sustabdyti tą žmoniją. Tai mes turime iš principo, iš kitos pusės, tarkim, tą pozityvų rezultatą, tą slow living, ne, ką mes... apie ką mes labai daug kalbame, tačiau...
Dabar priversti daryti esam.
Tačiau, jo, praktiškai labai sunkiai gyvendinamas projektas. Tai dabar mes turime viso to rezultatą. Žinoma, kad yra labai labai svarbu pasidaryti išvadas, ne? Kas gali būti daroma nuotoliniu būdu, ne? Nes iš tikrųjų ir tų kelionių pasaulyje, ne? Ir tų susitikimų begalinių, besitėsinčių valandų ir taip toliau, prasme, visą tai galima tikrai efektyvinti, ne, ir manau, kad verslai pasidarys savo tas išvadas, vis dėlto, kaip galima efektyvinti veiklą, kuo mažiau teršiant tiek aplinką, tiek apskritai darant poveikį aplinkai, ne, Tai čia yra toksai, kaip sakyt, ta pozityvi žinutė. Kitas dalykas tai yra tas, kad tikrai bus pasiekmės ekonominės, ne? Mes jau vieną krizę esame išgyvenę, žinom, kaip tada buvo 2008-2009 metais ir dabar jau yra antras toksai nemalonus etapas, visi turbūt yra labiau pasiruošę, nes padarė savo išmoko tas pamokas ir namų darbus būtent po pirmosios krizės, tačiau visiems tai atsilieps. Klausimas, kaip ir kokiu mastu, ne? Tai aš tikrai noriu paskatinti to sąmoningumo ir atsakingumo ne tai, kad kiekviename iš mūsų, kad mes turime vienas kitą saugoti, ne, bet ir pačius verslus, kad mes turim saugoti vienas kito verslą. Todėl, kad tarkim, iš tikrųjų tie mažieji verslai, tai bus labiausiai paliesti, nes jie turi mažiausiai galimybių ir, sakyčiau, mažiausiai įrankių, kaip kovoti su tokiam pandemijom, ne? Didžiosios kompanijos vis tiek, jos turi stiprų teisinį palaikymą, ne? Stiprų finansinį palaikymą, tai yra vis tiek lengviau. O tie mažieji, tai iš tikrųjų yra išlikimo klausimas. Aš manau, kad pas daugelį bus. Tai aš labai skatinčiau visus pagalvoti apie taip, ne tik tai toj mūsų asmeniai kasdienoje, bet ir verslo aplinkoje, kaip mes galima vienas kitam padėti. Todėl, kad mūsų Lietuvoje gerovė priklauso nuo mūsų visų bendrų gerų rezultatų, ne? Ir tikrai dabar yra labai svarbu, kad kuo mažiau kompanijų bankrutuotų, kad visos kompanijos išlaikytų maksimaliai visus žmonės, tai yra, kad nebūtų jokių atleidimų, ne, ir tik tai tokiu būdu, per va tokius įrankius, vienas kitam padedami, iš tikrųjų labai gerai peržiūrėtų ir tas sutartis, įsipareigojimus, ne, kaip gali vienas kitam padėti. Nes iš tikrųjų kažkokių tai įsipareigojimų reikalavimai, ypatingai, jeigu įmonės veiklos yra sustojusios ir jos nevykdo, negauna jokių pajamų, tai gali būti kertinis tas lūžis, ne, ir pagrindinė priežasis, kodėl gali įmonė bankrutuoti. Tai tiesiog skatinčiau ne tik tai to sąmoningumo, kad laikomės distancijos ir saugome savo aplinką nuo ligos, bet taip pat to verslo sąmoningumo.
Bet galbūt dar ir verslo, ir paties, na, individualaus kūrėjo kontakto. Vis dėlto neretai Lietuvos verslo, mados verslo, viena iš pagrindinių problemų yra verslumo stoka.
Taip.
Ir ta prasme, ir patys kūrėjai, individualūs dizaineriai ir taip toliau, jie neretai, na, neturi tų gebėjimų, žinių, kompetencijų, kaip, tarkim, tvarkyti su panašiomis situacijomis į tą, kurią išgyvename dabar. Tai vis dėlto galbūt labai dar svarbus yra ne tik tarpusavio, na, kompanijų kažkoks tai toks koreliavimas, bet, na, pagalba tam kūrėjui, tai meniškai asmenybei, kuris dažnai, na, aš menininkas, aš maždaug nežinau. Ir neretai tai nėra tik tai žodžiai, neretai iš tikrųjų tų kompetencijų yra stoka ir tas atstovavimas kūrėjo įgauna ypatingai didelę prasmę, ne tik pardavimų skatinimas, bet iš principo, na, perdavėme kažkokių tai kompetencijų. Tai turbūt, na, tai ir daugiau mums pasimokyti daug ko, turbūt reikia šitose aplinkybėse. Ir lietuviai, ypatingai kūrybinėse industrijose, kažkaip tai nebuvo linkę į didelį bendradarbiavimą. Nežinau, čia mūsų kultūrinis bruožas, galbūt dabar reikėtų atrasti tai. Ir, na, jūsų paskutinis baigiamasis žodis, kaip įsivaizduojate, na, kaip šitą situaciją išgyventi, sukuriant kaip įmanoma mažesnės pasiekmes?
Pasikartosiu, būti tikrai budriems, todėl kad tikrai tas išlaidų, tarkim, mažinimas, ane, dabar yra labai svarbus etapas. Čia yra vienas dalykas, antras dalykas, ką ir pati paminėjai, tas bendradarbiavimas, ane. Reikia kalbėtis vieniems su kitais, iš tikrųjų stengtis įgyvendinti ir įvykdyti visus įsipareigojimus tarpusavio ir žinoma pagalba vienas kitam. Tai čia yra tokie vat, pagrindiniai dalykai, kad mes turime tiesiog gelbėti vienas kito veiklas, verslus ir kompanijas. Ir būtent per tą asmeninį kontaktą, derybų keliu, susitarti kažkokius tai tokius scenarius, kaip mes galime išgyventi. Ir tik tai tokiu būdu mes visi patirsime bendrai mažesnius nuostolius arba mažesnę tą ekonominę krizę.
Ačiū labai. Šiandien mano laidoje svečiavosi lietuviško dizaino namų laukos.lt kurie ir vadovė Inga Ramonienė. Ir mes ir kalbėjomės iš tikrųjų apie, na, apie pasaulinę pandemiją ir jos grėsmes mados ir kūrybinių industrijų pasaulyje Lietuvoje ir globaliai. Ir be abejo, sąmoningumas yra pagrindinė žinutė, kurią mes stengiamės paskleisti. Saugokite save, saugokite vieni kitus. O na, vis tiek gyvenimas kažkada tai grįš į vėžes ir turbūt tada prioritetu aš vis dėlto linkėčiau atrasti vietinę kūrybą. Ir tikrai ne dėl to, kad tik tai tam, kad padėti ir paremti tos kūrėjus, o dėl to, kad iš tikrųjų pasidomėkime, susipažinkime su tuo, kas yra kūriama mūsų šalyje. Atraskime išskirtinius, vienetinius, individualios kūrybos daiktus ir tada iš tikrųjų ir jų vertė, ir žinutė, ir istorija bus na, ilgamžiškesnė ir tikėtina artimesnė kiekvienam iš jūsų. Mada tikrai turi misiją. Aš labai linkiu visiems kūrėjams ir jų atstovams bei prekiaujantiems Lietuvoje lietuvių kūrybą. Sėkmės, vienybės, apie kurią mes šiandien daug kartų kalbėjom, bendradarbiavimo ir visi siekiame to paties tikslo. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, buvau aš, Marija Palaikytė ir mano mados misija, būtinai susitiksime ir kitą savaitę. Iki!